Амалдар ниеттерге тәуелді. Бір жас жігіт патшаның сұлу қызына ес-түссіз ғашық болады. Күндіз-түні патшаның қызын ойлап, ақылынан алжасуға шақ қалады. Дертіне ем таба алмаған жас жігіт бір тақуа дәуіріштен ақыл сұрайды. Дәуіріш: «Егер менің айтқанымды бұлжытпай орындасаң, ғашығыңа қол жеткізудің жолын көрсетер едім», дейді. «Ағеке, құлың болайын, айта қойшы, ол қандай жол? Мен не істеуім керек?» «Сен патша сарайының алдында күндіз-түні жүріп тұрасың. Жұрт сенен не істеп жүрсің деп сұраса, тек қана Алла, Алла, Алла деп жауап бересің. Одан басқа еш нәрсе айтпайсың. Осыны істесең, патшаның қызын иелене аласың», дейді. Жас жігіт дәуіріштің айтқанын екі етпей патша сарайының алдына келіп, онда күндіз-түні жүріп тұрады. Жігіттің бейғам жүрісін түсінбеген жұрт «Не істеп жүрсің?» деп сұраса, «Алла, Алла, Алла» деп жауап береді. Жұрт не сұраса да осылай дейді. Лезде ел ішінде патша сарайының алдындағы жас жігіт туралы әңгіме желдей есет. Бұл әңгіме патшаның да құлағына жетеді. Патша жас жігітті өз көзімен көрмек болып сарайынан шығады. Жігітке жолығып, одан не сұраса да ол «Алла, Алла, Алла» деп жауап береді. Патша «Бұл не деген тақу адам» деп оны сарайына алдыртады. «Жігітім, мен сендей тақуа жанға бір сый жасасам деп отырмын. Менен не қалайсың, соны берейін. Мансап сұрасаң, мансап берейін. Тіпті қызымды сұрасаң, қызымды да берейін», дейді патша ағынан жарылып. «Ниетіңізге Алланың нұры жаусын. Маған ештеңе керек емес. Рас, мен сіздің қызыңызға ес-түссіз ғашық болдым. Құдайдан күндіз-түні қызыңызды сұрадым. Міне бүгін сол сұрағаныма да қол жеткізіп отырмын. Бірақ мен Алладан одан да үлкен нәрсені сұрағанымда, бәлкім қазіргі тақуалығымнан да биік дәрежеге көтерілер ме едім?» Әттең, әттең, амалдар ниеттерге тәуелді деп жас жігіт өзінің жаза басқанына қатты өкініш білдіреді.